sa musí s vytrvalosťou a dôslednosťou učiť význam svojho tela. Je vám to jasné? Tak, aby ste vedeli. Preto nejako nemôžeme chápať erotický rozmer lásky ako dovolené zlo alebo ako ťarku, ale naozaj je to Boží dar, ktorý skrášľuje stretnutie manželov. Manželstvo a panenstvo sú naozaj kompatibilné v tom, že jedno je eschatologickým znamením a druhé historickým znamením. A z istého hľadiska môžeme povedať, že manželstvo je nadradené ostatným sviatostiam, ale to je z istého hľadiska, nie všeobecne povedané. Takže preto, že symbolizuje vzťah Krista a cirkvi. Premena lásky prichádza zo starého, takže si to pamätajú dneska, že prichádzame už tam, kde sa premieniame celkom ináč. No a dnes by sme sa chceli zaobrať celou 5. kapitolou a časťou 6. kapitoly. Láska vždy dáva život. Preto nevyčerpáva sa iba v rámci manželského páru. Manželia, keď sa navzájom darujú sebe, darujú zo seba novú skutočnosť, ako živý obraz svojej lásky a zároveň aj trvalý znak manželskej jednoty. Prijať nový život je uvedomenie si, že rodina je nielen prostredím plodenia, ale aj prijatia nového života, ktorý prichádza ako Boží dar. Každý nový život nám umožňuje objaviť najnezvyšnejší rozmer lásky, na ktorým budeme vždy žasnúť. A tu je vlastne aj primát Božej lásky, ktorá vždy preberá iniciatívu, pretože deti sú milované skôr, než urobili čokoľvek, čím by si to zaslúžili. Od prvej chvíle existencie. Ale mnohé deti sú od začiatku odmietnuté, opustené, okradnuté o svoje detstvo aj o svoju budúcnosť. A to je hanebné. Na čo sú nám vyhlásenia práv človeka a práv dieťaťa, keď potom trestáme deti za chyby dospelých? Ak dieťa prichádza na svet v neželaných okolnostiach, rodičia alebo iní členovia rodiny musia urobiť všetko preto, aby bolo prijaté ako Boží dar. Každé dieťa. Som trošku tak zápasil s jednými manželmi, ktorí teraz prišli za mnou a naozaj ma plný strachu, lebo lekári im povedali všetky negatívne veci a tlačili ich do potratu. Ale oni preplakali si a prišli na to, že nie. A spolu s nimi som im pripomenul, že čo hovorí pápež František, ale aj Ján Pavol II, že každé dieťa je obyvateľ neba. Aj keby jak bolo postihnuté, je obyvateľ neba. A už len kvôli tomu, že sa odplatí a je už skôr. Keď ide o deti, ktoré prichádzajú na svet, žiadnu obetu dospelých nemôžno pokladať za príliš nákladnú alebo príliš veľkú, keď sa treba vyhnúť tomu, aby si dieťa myslelo, že je chybou, že nemá žiadnu hodnotu, tomu, aby zostalo ponechané na zranenia života a aroganciu ľudí. Dar nového dieťaťa, ktoré pán zveruje otcovi a mame, začína prijatím, pokračuje opatrovaním počas pozemského života, ale konečný cieľ má nebo. Jasný pohľad smerom k najvyššiemu, dá sa povedať, že práve im dáva Boh možnosť vybrať meno, ktorým bude on každé zo svojich detí volať na veky. To meno nám zostane v nebi. Mnohopočetné rodiny sú radosťou cirkvi. V nich láska prejavuje svoju štedrú plodnosť. To neznamená zabudnúť na zdravé upozornenie svätého Jana Pavla II., ktorý vysvetloval, že zodpovedné rodičovstvo nie je plodenie bez obmedzenia, alebo bez vedomia o tom, čo to znamená vychovávať deti. O deťoch a výchove budeme hovoriť na budúce. Úžasná vec je, keď je láska v tehotenskom očakávaní. Je to náročné obdobie, to vy poznáte lepšie ako my chlapi, ale čo je dobre si uvedomiť, že matka spolupracuje s Bohom, aby vznikol zázrak nového života. Materstvo pochádza zo špecifickej schopnosti ženského organizmu a o celej tejto skutočnosti hovorí Jan Pavel II. V nádhernej encyklike o dôstojnosti žien. Každá žena sa podiela na tajomstve stvorenia, ktoré sa obnovuje v ľudskom plode. Každé dieťa, ktoré sa formuje vo vnútri svojej matky, je večným projektom Boha. Pomyslíme na to, aká je hodnota embria od okamihu, v ktorom sa počal. Treba nám pozerať pohľadom lásky nebeského Otca, ktorý vidí ponad všetko zdanie. Žena môže mať v tehotenstve účasť na tomto Božom projekte, keď sníva o svojom dieťaťu. Ale potom František hovorí, že všetky mami a všetci otcovia snívali o svojich dieťoch 9 mesiacov. Rodina bez sna nie je možná. Keď sa v rodine stratí schopnosť snívať, deti nerastú, láska nerastie, život ochabuje a vyhasína. Ak ide o pár kresťanských manželov, v tomto sne sa nevyhnutne objavuje kres. Rodičia ho pripravujú svojou modlitbou, zverujúc dieťa Ježišovi ešte pred jeho narodením. A tak aj krst dieťaťa sa stáva darom z daru. Ďaká vedeckým pokrokom je možné dnes dopredu všeličo odhadnúť, všeličo vedieť, ale kto vie všetko, tak to je nebeský Otec. Len On ho pozná na to. Len On vie, čo je najzácnejšie a čo je najdôležitejšie. On vie, kto je to dieťa, aká je jeho najlepšia identita. Matka, ktorá ho nosí vo svojom lone, potrebuje prosiť o Božie svetlo, aby mohla svoje dieťa poznať do hĺbky. A mohla ho očakávať ako také, ktoré je v skutočnosti. Niektorí rodičia cítia, že ich dieťa neprichádza v najlepšom okamihu. Preto potrebujú prosiť Pána, aby ich uzdravil a posilnil. Aby toto dieťa naplno prijali a mohli ho srdečne očakávať. Dieťa nie je doplnok alebo riešenie osobnej ašpirácie. Je to ľudská bytosť s nesmiernou hodnotou, ktorá nemôže byť použitá pre vlastný prospech. Teda nie je dôležité, či si tento nový život je, alebo nie je užitočný. Či má vlastnosti, ktoré sa ti páčia, alebo nie. Či zodpovedá tvojim plánom, alebo nie. Deti sú dar. Každé je jedinečné a neopakovateľné. A dieťa vyvíjame preto, že je dieťa. To sa mi tak páči, František to jednoducho vysvetľuje. Dieťa je preto, lebo je dieťa. Nie preto, že je pekné, alebo také, či onaké. Nie preto, že je dieťa, ale preto, že myslí ako ja. Alebo preto, že stelesňuje moje túžby. Ale nie. Dieťa je dieťa. Láska rodičov je nástrojom lásky Boha Otca, ktorý z neho očakáva narodenie každého dieťaťa, akceptuje ho bez podmienok a prijíma nezištne. No a teraz je tu prosba tehotným, a to som tak prekvapený bol, že priamo v tejto encyklike sa pápež exhortácii obracia na ženy. Každú tehotnú ženu túžim láskavo poprosiť. Staraj sa o svoju radosť, aby ti nič nevzalo vnútornú radosť materstva. Nedovol, aby obavy, starosti, komentáre druhých, alebo problémy uhasili radosťou. Starajú sa o to, čo treba urobiť alebo pripraviť, ale bez znepokojovania a drž sa Márie. Lebo ona aj sa modlila, aj s entuziasmom spolu s Jozefom chystala. A potom, keď sa narodí, tak môže sa prejaviť láska matky a otca. Skutky lásky idú cestou darovania osobného mena, zdieľania reči, porozumenia pohľadov a rozjavenia úsmevov. Na tomto je postavené aj úloha svätého Jozefa, ktorý dostal od nebeského Otca úlohu dať meno Ježišovi. Skrze Jozefa dostal účasť na človečenstve, v tom oficiálnom, formálnom prostredí štátu. A toto má svoj význam, lebo to je zaradenie do spoločnosti. A je to láska, ktorá je odrazom Božej lásky. Každé dieťa má právo prijímať lásku matky aj otca. Obaja sú nevyhnutní pre jeho celistvé a harmonické dozrievanie. Nie je len o lásku otca a matky každú osobne, osobitne, ale o lásku medzi nimi navzájom, chápanú ako prameň vlastnej existencie, ako hniezdo, ktoré poskytuje prijatie a základ rodiny. Inak sa zdá, že dieťa sa zredukuje na nejaké rozmanné vlastníctvo. Ale obaja, muž aj žena, otec i matka, sú spolupracovníkmi Božej lásky. Aj spätne sa oplatí to uvedomiť. Vyučujú hodnotu vzájomnosti, kde každý prináša vlastnú identitu a vie aj prijímať od druhého. Toto je úloha otca a matky. U mnohých detí je veľmi silný pocit osirotenia. Mnohí mladí to veľmi hlboko prežívajú, že nikoho nemajú. A hoci majú, predsa nemajú. Dnes uznávame ako plne legitimné a vhodné, že ženy chcú študovať, to je v poriadku. Zároveň však nemôžeme ignorovať potrebu materinskej prítomnosti na strane detí, predovšetkým v prvých mesiacoch života. Žena stojí pred mužom ako matka, subjekt nového ľudského života, ktorý sa v nej počne a rozvíja a v nej sa rodí pre svet. Je živý to stále. Pápež dokonca ocenuje niektoré druhy feminizmu, pretože dali ženu na to miesto, na ktoré patrí. Hej? Ale to nie je ten feminizmus genderizmu. Matky sú najsilnejšou protilátkou k šíreniu egoistického individualizmu. Práve oni svedčia o kráse života. Spoločnosť bez matiek by bola neľudskou spoločnosťou, pretože matky vedia vždy, aj v tých najťažších okamihoch, svedčiť o nežnosti, oddanosti a morálnej sile. Matky často odovzdávajú aj najhlbší zmysel náboženskej praxe. S ňou sa dieťa učí modliť. Ešte ani nerozumie, ale tá mama sa pri ňom modlí, a to dieťa to vníma a zapaluje sa. A tak pápež hovorí, najdrahšie mami, ďakujem vám za to, čím ste v rodine a za to, čo dávate cirkvi a svetu. A pridávam pápežovi ešte aj to, že pridávate aj k nebu. Matka, ktorá chráni dieťa svojou nežnosťou, mu pomáha, aby sa naučilo dôverovať, aby zažilo, že svet je dobré miesto, ktoré ho prijímá, a to umožňuje rozvíjať seba vnútro. Na druhej strane postava otca. pomáha vnímať limity skutočnosti. Je charakteristická najmä orientáciou, otvorenosťou pre široký a bohatý svet. Je pozvaním k námahe a bojovnosti. Otec s jasnou a šťastnou mužskou identitou, ten, ktorý vo svojom správaní k manželke spája náklonnosť a starostlivosť, je rovnako nepostrádateľný ako materinská opatera. Existujú flexibilné roly a úlohy, ktoré sa prispôsobujú konkrétnym okolnostiam každej rodiny, ale jasná a presne definovaná prítomnosť dvoch postáv, mužskej a ženskej, vytvára najvhodnejšie prostredie pre dozrievanie dieťaťa. Dnes žiaľ sme spoločnosťou bez otcov. Ešte všelijaké iné dáno. V západnej kultúre postava otca ako by bola symbolicky neprítomná, vyblednutá. Nastáva zmetok, pretože sa to berie ako oslobodenie od muža, lebo bol despota. Od otca cenzora šťastia a prekážky emancipácie. Na istých prípadoch áno, bol aj útlak zo strany muža. Avšak ako to neraz býva, z jedného extrému sa ide do druhého. Všetky extrémizmy sú zlé. Aj na jednej, aj na druhej strane. Takže František hovorí, že problémom ani nie je ich neprítomnosť, ale nezvestnosť. Či sú nezvestní. A malých a mladých nechávajú samých. Prítomnosť otca, teda aj jeho autorita, je tiež narušená tým, že sa čoraz viac času venuje komunikatívnym prostriedkom a zábavné technológie. A dnes z celého sveta je autorita vnímaná podozrievavo. A aj oni sami pochybujú o svojej autorite. Ale nie je zdravé, aby sa zamietali úlohy rodičov a detí. To poškodzuje pridaný proces zrenia, ktorý deti potrebujú absolvovať. My trošku tak nahrádzame túto úlohu rodičov v tom salesianskom prostredí u puberťákov tými cestami zrenia. A to by mali robiť aspoň po pubertu rodičov. Boh vkladá otca do rodiny, aby vzácnymi vlastnosťami svojej mužskosti bol na blízku manželky. Aby všetko zdieľali, radosti aj bolesti, námahy aj nádeje. Aby bol na blízku deťom pri ich raste. Či keď sa hrajú, či keď pracujú, alebo plnia si povinnosti. Aj vtedy, keď urobia chybný krok a keď znova nájdu cestu, že toto má otec úžasnú, nechcem povedať, že moc, ale schopnosť. Lebo otec musí byť vždy prítomný. A byť prítomný neznamená, že je kontrolór, cenzor. Tu je veľmi dôležitá táto skutočnosť aj v tom kontexte každej rodiny. Čiže otec ani mama, to budeme hovoriť v tej 7. kapitole na budúce, nesmú byť kontrolór. A potom sa stráca výchovný efekt. Otcovia prílišní kontrolóri potlačujú deti. Ale zase keď to nerobia, tak sa cítia zbytoční. Tak musia nájsť svoje miesto. Musia urobiť všetko, aby nepripustili, aby to nedali na sebe, ale potrebujú byť prítomní. Nie je dobré, keď deti zostávajú bez otcov a tak prestávajú byť deťmi príliš skoro. Po potrebujeme uvažovať aj trošku o rozšírenej plodnosti. Mnohí nemôžu mať deti a dosť utrpenia im to spôsobuje, ale nemajú nárok na deti. No predsa Boh im ponúka, ako si deti osvojiť. Preto keď manželia nemajú deti, hoci po nich zväčša vrúcne túžia, manželstvo ako celoživotné spolunažívanie a spoločenstvo trvá aj naďalej a zachováva si svoju hodnotu a nerozlučiteľnosť. A že toto by mali aj takto prichádzať aj snúbenci. Aj s týmto hodným, Pán Boh nám nemusí požehnať deti, ale rovnako nám dáva plodnosť, ktorá bude mať ale iné vyjadrenie. Takže adopcia je jedna možnosť, ako uskutočňovať materstvo a otcovstvo veľmi štedrým spôsobom. A tak chcem povzbudiť všetkých, ktorí nemôžu mať deti, aby rozšírili a otvorili svoju manželskú lásku pre prijatie tých, ktorí sú ukrátení o primeraný rodinný aspekt. Nikdy neolutujú, že boli štedrí, hoci môžu utrpieť alebo môžu trpieť veľkou bolesťou, keď tie adoptované sa stratia. Aj vlastne sa môžu stratiť, ale niekedy je to také, by som povedal, že som poznal hore v Rajci jedných, ktorí naozaj všetko dali deti, ale dali tak nezmyselne, že tým deťom nedávali žiadne nároky a tie deti sa stratili, jedného zrazil vlak, druhá sa v tomto, v Prahe stratila medzi prostitútkami. Hej, toho, ktorý zrazil vlak, tak o toho sa starajú vtedy a teraz dostali trošku iné vedomie. Ale vždy si treba uvedomiť, že adopcia je skutok lásky. Rozhodnutie pre adopciu, či pre pestúnskú starostlivosť vyjadruje osobitnú plodnosť manželskej skúsenosti, nielen v prípadoch, kde táto skúsenosť bolestne poznačená neplodnosťou. Naproti tým situáciám, ktorých sa dieťa nárokuje za každú cenu, berie sa ako právo. Správne mienená adopcia a pestúnska starostlivosť ukazujú dôležitý aspekt rodičovstva a detstva, lebo pomáhajú spoznať, že deti, či už vlastné, adoptované alebo zverené do starostlivosti, sú autonómne. A je potrebné ich prijať, milovať, starať sa o ne, nielen ich priviesť na svet. Tu je ale nebezpečenstvo obchodovania s deťmi medzi krajinami rozličných svetadielov. Je tiež vhodné pripomenúť, že splodenie a adopcia nie sú jedinými spôsobmi, ako žiť plodnosť lásky. Aj rodina s mnohými deťmi je povolaná zanechať stopu v spoločnosti, do ktorej je vložená pre rozvinutie iných foriem plodnosti. Či už v službe lásky, či už v tých rozličných možnostiach, ktoré život prináša. A pripravovať Božie kráľovstvo, vytvoriť podmienky, aby to Božie kráľovstvo zachytilo srdcia týchto ľudí okolo nás, aj to je plodnosť. Rodina sa nesmie chápať ako sama pre seba, ako košiar, do ktorého bude ľudej, hoci Ježiš o košiari hovorí. Ale do toho košiara je voľný prístup a ten košiar je na to, aby Ježiš chránil tých, ktorí sú mu zverení. Žiadna rodina nemôže byť plodná, ak sa chápe ako príliš odlišná alebo oddelená. Pripomeňme si Ježišovu rodinu. Plná milosti a múdrosti. Plná zápasu aj o Ježiša. A naozaj, keď si zoberieme ten skrytý život Ježiša, vidíme, ako sa oni starali. A len tá drobnosť, nájdem ja v chráme, svedčí o tom, že celý život mali pekné vzťahy. Ježiš nevyrastal len v uzavretom a exkluzívnom vzťahu s Máriou a Jozefom, ale s obľubou sa pohyboval aj v rámci širšej rodiny. Neviem, odkiaľ to Svätý Otec berie, čo myslíte? Také tvrdenie?
Tvoja láska, tvoji bratia,
za čo... Čiže celé písmo o tom hovorí, a hovorí o tom aj tradícia, ktorá nie je napísaná, ale takto to bolo. To vysvetľuje, prečo sa jeho rodičia pri návrate z Jeruzalema domnievali, že 12-ročný chlapec sa mohol stratiť v karaváne aj na celý deň. Lebo on bol komunikatívny a niekým sa mohol zavýtravať, čiže oni toto predpokladali. Nastávali sa, že je v sprievode. Prešli deň cesta. Naopak, niekedy sa stáva, že určite kresťanské rodiny kvôli výrazovým prostriedkom, ktoré používajú, kvôli spôsobu vyjadrovania, kvôli tomu, ako sa správajú, kvôli neustálemu opakovaniu dvoch alebo troch tém, sú vnímané ako vzdialené a oddelené od spoločnosti. Manželský pár, ktorý zažíva silu lásky, vie, že láska je povolaná uzdravovať rany opustených, nastolovať kultúru stretnutia a bojovať za spravodlivosť. A tu mi stále prichádza na myseľ mama Margita, ktorá toto ukázala svojim chlapcom. Viete, čo to je, že utekali chlapi z väzenia a ona sa ich ujala, pohostila ich a v tom prichádza im žandár. A vypytujú sa na nich a ona ich pekne spokojne usadí v druhej izbe, tam ich pohostí. Títo, keď skončili pomstenie, poslala ich prečo, týchto ešte pozdržovala, aby ich nechytili. Hej, a venovala lásku jedným aj druhým. A toto videli chlapci, toto videl malý Janko, ktorý rovnako potom mal prístup aj k tým, ktorí boli, povedzme, v opozícii voči kresťanstvu. Hej, on sa nebál prijať kavúra a nebál sa aj jeho synovca prijať do oratória. Takže aj takto Boh zveril človekovi, rodine, svet, aby urobila svet domácky. Čiže treba celý svet podomácniť. A preto otvorené a solidárne rodiny poskytujú priestor chudobným, sú schopné vytvoriť priateľstvo aj s tými, ktorí sa majú horšie než oni. Priznám sa, že nebolo mi jednoduché, aby sme my niekoho doma prijali. Boli sme v istom zmysle izolovaní. To bola totalita. Hej, lebo tam sa šili ako bálo, ale nepamätám si, že hej, ale tak úctivo rozprávali o niektorých ľuďoch rodičia, že som presvedčený, že v istom čase boli otvorení. Vojna urobila svoje. Hej, tam bol strach o dievčatá. Hej, tam sa skrývali, no všetko možné tam bolo a no, naozaj to bolo také problematické, ale predsa len dalo sa z toho ísť. Každé svedectvo rodiny v rozprávaní o Ježišovi má nesmierny dosah. Lebo tí, ktorým rozprávame o Ježišovi, nerozprávame o nejakých dogmách, ale o tom, aký je Boh dobrý. A takto sa odovzdáva viera a prebudza túžba po Bohu. O to viac, keď to tí, ktorým to rozprávame, vidia, že my máme takýto dobrý vzťah s Bohom. A v tomto kontexte potom kresťanskí manželia robia svet farbitejší. Nie je to všeť všedného života. A takto sa formuje plodnosť aj iným spôsobom. Čo je dôležité, pripomenúť si tie vzťahy medzi ľuďmi a pápež upozorňuje na Pavla, ktorý hovorí, že musel Korinťanov napomenúť, lebo dávali prednosť bohatým a tí sa nažrali a chudobní zostali v biede. Tak jednoducho zamedzil a bolo to trošku tak aj na škodu, lebo nedalo sa prinútiť tých bohatých, aby sa podelili, tak jednoducho zakázal spájať agape so svätou omšou a potom sa to robilo osobitne, ale stále tí, ktorí ohlasovali Ježiša, vyzývali tých bohatých, aby sa delili s tými chudobnými, ale viac sa delili chudobní s chudobnými ako bohatí s chudobnými. Kto prijíma telo a krv Krista, nemôže zároveň urážať to isté telo tým, že vyvoláva škandalózne rozdelenia a diskriminácie medzi jeho ľuďmi. Toto je v manželstve. Nemôžeš chodiť na príjmanie, ak sa hneváš na svojho muža. Nemôžeš chodiť na príjmanie, ak provokuješ svoju ženu. Lebo provokuješ a zraňuješ Boží obraz. To znamená, prvé, čo by sme mali naprávať v spovedi, je naše vzájomné vzťahy. A tu treba rozlišovať telo Pána, rozpoznávať ho s vierou a láskou, tak vo sviatostných znakoch, ako aj v spoločenstve, inak jeme a pijeme vlastné odsúdenie. Toto nie je len Františková myšlienka, to je aj Benediktová, to je aj myšlienka Jána Pavla II., a dokonca aj predchádzajúcich pápežov, každý svojím vlastným spôsobom túto istú myšlienku ohlasoval. Eucharistické slávenie sa tak stáva neustálou výzvou pre každého, nech skúma sám seba, aby otvoril dvere svojej rodiny väčšiemu spoločenstvu s tými, ktorí sú vylúčení do spoločnosti a prijal tak skutočne sviatosť eucharistickej lásky, ktorá z nás utvára jedno telo. Teraz Robo Materfi vydal jednu knižku, kde hovorí aj o tom, ako Don Bosco opisoval Mohamedánov. To je v poriadku. Takže my nemôžeme od nich chcieť, aby boli kresťania. Ale súčasne im musíme nejakým spôsobom preukazovať lásku. Lebo do toho nás vovádza Eucharistia. Tak nie je to jednoduché rozlíšiť a nájsť spôsob ako. Potrebujeme Svätého Ducha a Duch. A to je taká zaujímavá vec, skutočnosť, ktorú som si uvedomil pri týchto firmovancoch teraz, že v krste si dostal ducha. Kompletné. Ale krstná milosť je na tvoju vlastnú spásu. A firmovná sviatosť, milosť posvetujúca, ktorá je taká istá, je v firmovke určená na zápas proti zlu. Hej, a ten zápas proti zlu má to, tie dva aspekty, že bojujem proti zlu a súčasne milujem toho človeka, ktorý možno robí zle. Ale na toto potrebujem rozlišovanie ducha. Takže potrebujeme trošku aj vnímať rodinný život v širších kontextoch, lebo do týchto našich rodín patria detkovia, babky, bratranci, sestranice a neviem, to susedia. Ja, toto je povedzme aj pre činžiaky veľmi dôležitá vec, aby nezabudali na to, že v tom ich vchode sú ľudia, ktorí máme milosť. Zároveň musíme si uvedomať, že sme deti. A ako deti sme povolaní predovšetkým vlastným rodičom. Ježiš pripomínal farizeom, že obrovský rodičov protirečí Božiemu zákonu. Nikomu neprospieva stratiť vedomie o vlastnom detstve. každej osobe, aj keď dospeje alebo zostarne, aj keď sa stane rodičom alebo zastáva zodpovedné miesto, stále ostáva identita dieťaťa. Všetci sme deti. A to nás stále znova privádza k tomu, že život sme si nedali my sami, ale prijali sme ho. Veľký dar života je teda prvý dar. Preto štvrté prikázanie žiada deti, aby si ctili otca i matku. A toto prikázanie nasleduje hneď po tých, ktoré sa týkajú Boha. V skutku existuje čosi posvetné, čosi božské. A v biblickej formulácii je aj niečo, čo zavádza s tým utilitarizmom, aby si dlho žil na zemi a bol šťastný. Cnostné puto medzi generáciami je zárukou budúcnosti a zárukou skutočne ľudského príbehu. Spoločnosť detí, ktoré si nectia svojich rodičov, je spoločnosť bez cti. Je to spoločnosť odsúdenia, odsúdená na zaplnenie vyprahnutými a nenásytnými mladými ľuďmi. Je tu aj druhá strana a toto musíme vyriešiť. Opustí muž otca i matku a prihodne k svojej manželke. Platí to. Či sa nám to ľúbi alebo nie, či sa to rodičom páči alebo nie. A my s týmto musíme deti vychovávať. Ale úcta tam musí zostať. Nie je ľahké udržať tú zlú situáciu dlhodobo, alebo aj takú situáciu, keď zostanú mladomáželia bývať doma, musia ísť. Musia si nájsť spôsob, ako sa nie izolovať, ale ako sa osamostatniť. Lebo manželstvo je výzvou k hľadaniu nového spôsobu, ako byť deťmi. Myslím, že na manželákoch sa to snažíme, aj keď stále sa to pletie a stále tam niekto hovorí, že tí rodičia sú pred ostatnými ľuďmi, hej, a zdávajú sa na tretie miesto k deťom. No, toto si musíme dobre, dobre vyriešiť. Lebo úcta je iná vec a miesto je iná vec. A papia. Na štvrté miesto, ale sú pred tými vzdialenejšími. Hej, ale nepatria medzi deti. Lebo deti patria, sú k vám. A vy ste svojim rodičom, ale vo forme úcty. No, niečo, čo je také, čím ja teraz, nie že zápasím, ale pri senioroch sa učím, lebo staroba je povolanie. A toto je Františkové vyjadrenie, aj keď tejto exhortácii až tak nehovoril o povolaní, hovorí viac o spiritualite staroby. Ale predsa je staroba povolanie, ktoré sa žije 20-30 rokov. Lebo dnes sa predĺžil vek. Hej. A práve títo starí ľudia sú veľmi užitoční pre cirkev, lebo nikdy tak nepotrebovala cirkev a svet modlitbu ako teraz a túto môžu dávať starí ľudia. Takže musíme prebúdať spoločný zmysel pre vďačnosť, ocenenie, pohostinnosť, ktoré starému človeku umožňa, aby sa cítil ako živá súčasť svojho spoločenstva. Starí ľudia sú muži a ženy, otcovia a matky, ktorí tu boli pred nami na našej ceste, v našom dome, v našom každodennom zápase o dôstojný život. Preto hovorí František, tak veľmi si želám cirkev, ktorá je výzvou pre kultúru skartovania. Prostredníctvom prekypujúcej radosti z nového objatia medzi starými a mladými. Nemôžem pochopiť, že ako pápež hovorí o tejto veci na svetových stretnutiach mladíčok. Aj v Riu, aj v Krakove. Hej. Toto, že mladí
Počúvajte svojich starých, no. Len jak ťažko sa počúva starých, keď opakujú stále tie isté veci. Hej. A ako sa ťažko počúvajú starých, keď poučujú. A preto pápež hovorí, starým odovzdávajte mladým múdrosť národov. Preto toľko bijem do toho, buďte múdri starci. Múdrosť národov treba odovzdávať. A starí ľudia pomáhajú vnímať kontinuitu generácií a zošívajú trhliny. To je také pekné vyjadrenie od pápeža. Starí zošívajú trhliny. Ich slova, ich pohľadenia, ich samotná prítomnosť pomáhajú deťom spoznať, že dejiny nezačínajú nimi, ale že sú dedičmi dlhej cesty a že treba mať úctu k zázemiu, ktoré nás predchádza. Ten problém je, že mladí donesú deti k starým a zabudnú na to, že starí už nevládzu byť trpezliví tak, ako boli voľaké. Hej, a potom sa hnevajú, že starí nepomáhajú. Ale starí majú tak pohľadenie, majú porozprávať a treba potom deti vypoplonkovať. Lebo starí sa dva razy tešia, keď deti prídu, vnúčence prídu a keď odídu. Pozornosť voči starým má v spoločnosti veľký význam. A čo robí táto spoločnosť? Musíme si uvedomiť, že táto civilizácia bude napredovať, len ak dokáže rešpektovať a múdrosť a rozumnosť starých. Toto je asi jedna taká vec, ktorú nemáme ešte domyslenú, doriešenú, ale ja veľmi apelujem na starých, aby neprestali študovať, lebo vtedy sa udržujú v kondícii, lebo keď začnú sa opúšťať, koniec. Prestanú k ním mať úctu aj ich deti a aj ich budúci vnúčenia. Čo je dôležité, aby sme si zachovali historickú pamäť. Lebo dnes je vážna porucha tejto spoločnosti. Dnes je vážne narušenie, že hovoríme o tom, že to už je za nami už, dajte s tým pokoj. Ak neprenesieme múdrosť národov cez tieto jednotlivé obdobia, tak nesplníme svoju povinnosť. Lebo nemožno vyučovať bez pamäti. Len sa rozpomente na prvé dni, hovorí list Hebrejom. Teraz možno sa budete to, ale dávno urobil dobrú vec. Len nie dobrým spôsobom. Žiada, aby sa história vyjadrila. To sú ale omily toho spôsobu, keď chce, aby sme si uvedomovali, neviem čo. Hej. Ale my si musíme uvedomovať celé veci, nie len niečo.
Aj
všetko, preto dávam okamžite hneď snúbencom robiť rodostrom. A nie s tým, že si budú napisovať dátumy, ale s tým, že sa budú vypytovať starí, ako to bolo, čo bolo, kedy bolo, ako bolo. A starí si najviac pamätajú svoju mladosť. Lebo pri starobe sa už opakujú, ale mladosť si spomínajú do detailu. Tak využíme aj my, ešte máme niekedy, neviem kto, niekto má, niekto nemá. Oplatí sa to. A vy si píšte svoje denníky s tým, čo ste prežili, lebo raz to odovzdáte vašim deťom. A vnúčence to budú čítať. Preto aj trošku taká, hej, až teraz chápem, prečo naši písali kroniky oratórie. Tam sú zachytené úžasné veci a úžasné skúsenosti. Aj keď niekedy to zapísali tak, že toto a toto sa stalo a nič k tomu, žiadny komentár. Ale v tých komentároch pochopíme, ako oni zmýšľali, čo ich viedlo, prečo sa takto rozhodovali. Teda, história je pre nás miestom úcty k predchádzajúcim generáciám. Ďalšia vec, ktorá je, že potrebujeme byť súrodenci a potrebujeme mať veľké srdce. Vzťah medzi súrodencami sa prehlbuje plynutím času a puto bratstva, ktoré sa formuje v rodine medzi deťmi, keď k tomu dochádza v atmosfére výchovy k odbornosti pre druhých, je veľkou školou slobody a mier. A tu si spomínam stále na Tona, domovského brata, ktorý mi robil zle. On vlastne domovská cvičil, aby vydržal všetky ataky, ktoré bude v budúcnosti. Jakoby, keby nevzdoroval Tonovi, ako by zvládol tie všelijaké ataky zo strany cirkvi, keď mu zakázali spovedať. Hej, a teraz, ako to riešil pápež? Hej, tak pápež napísal Domboskovi, ja viem, že Dombosko je poslušný a pokorný, ale to zvládne. Hej, a ukázalo sa časom, že tam bol podvodník nejaký, ktorý podložil nejaké obvinenia, ktoré neboli pravdivé. Hej, a Dombosko to musel prežiť a jeho najviac bolo, že zakázali ho spovedať. Hej, chlapci tam chodili k nemu na spovedať a teraz on im mal vysvetľovať, prečo nemôže spovedať. Odcestoval, presne. Odcestoval a tam spovedal, lebo to mi zakázal len ten domáci biskup. To sú také rarity tohoto života, ale ja som si uvedomil, že to mu pomohol prežiť takéto zvátačky. Aj to je prozrejteľnosť.
Ale na staré kolena podporoval o tom.
Však tam nebol vôbec pochybný, vieš, ale on ho učil znášať ťažkosti. Hej, mama mu pomáhala prekonávať, aj poslala ho Moniovcom, lebo vedela, že Janko musí študovať. A len tomu Tonovi všetko možné viedlo po hlave, len nie štúdium. Ale to sú také veci, ktoré si potrebujeme uvedomiť. V rodine medzi súrodencami sa učíme ľudskému spolužitiu. Ja hovorím, že súrodenci sú na to, aby obrusovali naše rožky. To sú šmieria. Bo tam sa učíme spolužiť. Vyrastať medzi súrodencami ponúka krásnu skúsenosť vzájomnej starostlivosti a poskytovania a príjmania pomoci. A uvedomujem si to, že s chalami sa doma bijú a vonku jeden druhého chránia. Ale oni sa doma musia byť. Hej, ale hej, nám to ako dospelí musí vadiť. Hej, ale uvedomíme si, že oni sa obrusujú, aby mohli potom vonku si navzájom pomáhať. Okrem malého kruhu, ktorý tvoria manželia a ich deti, je tu širšia rodina, ktorú nemožno ignorovať. Lebo lásku medzi mužom a ženou v manželstve a z nej prameniacú, šíriacú sa lásku medzi dvermi rodiny, medzi rodičmi a deťmi, medzi bratmi a sestrami, príbuznými a domácimi, oduševňuje a poháňa ustavičná vnútorná dynamická sila, ktorá robí rodinu stále viac pevnejším a prežívanejším spoločenstvom, ktoré je základom a dušou manželského a rodinného spoločenstva. Rodina by sa mala aj otvoriť pre vonkajšok a práve tu je tá široká rodina, je na to, aby prijímala povedzme slobodné mamičky, aby sa mohli dojsť porozprávať, aby sa im pomohlo. Deti bez rodičov, osamelé ženy, ktoré sa musia starať o výchovu svojich detí, osoby so zdravotným postihnutím, mladí, ktorí zápasia so závislosťou, a toto je taký problém, lebo týchto treba vyhodiť z domu, z lásky. A toto majú veľký problém rodičia. Ale súčasne všetci do jedného sa musia zapojiť, tak ako to robí Mendel, že Prvými, s ktorými robí, sú rodičia, až potom sa ujíma týchto, ktorí sú drogovo závislí. No, jeden vážny problém. Svokora, svokora. Ale aj všetci príbuzní manželského partnera. Teraz sme mali v útorok debatu o tomto, no myslím, že to ešte nedomysleli tí naši snúbenci. Zrazu sme im otvorili nový problém, ktorý musia riešiť. Ako oslovovať svokru? Ako oslovovať svokra? Týkať si, netýkať si? Čo tam? Hej. A sú tam niektoré veci, ktoré aj starí urobia ako chybu a mladí majú problémy a celý život. Hej. Vždy sa nejakým spôsobom vyhýbajú tomu, neviem, ako je to u vás, hej. Hej, že vyhýbajú sa, aby ťa oslovili. Niekde ti odikajú a neviem čo. Toto sa treba naučiť. A tu treba jedno cít, ktorý je vlastný láske. Manželský zväzok vyžaduje rešpektovať tradície a zvyky. Snažiť sa pochopiť výrazové prostriedky a obmedziť kritizovanie a sťažovanie. A František hovorí, že sťažovanie je kultúra satana. Tak budeme sa snažiť. No a tak sme sa dostali v 6. kapitole niektoré pastoračné perspektívy, vy na nich robíte, ale si ich len tak zhrnie. Je jasné, že tejto veci venovali na synode asi najviac pozornosti, lebo každý prinášal svoju vlastnú skúsenosť zo svojej krajiny. A uzáver z toho bolo, že je úlohou jednotlivých spoločenstiev vypracovať viac praktické a účinné návrhy, ktoré zoberú do úvahy tak učenie cirkvi, ako aj lokálne potreby a výzvy. A pápežovi nechcem prezentovať pastoráciu rodiny. Ale už dnes treba ohlasovať evanjelium rodiny. Lebo kvôli milosti sviatosti manželstva sú oni hlavnými nie objektami, ale subjektami. Ale doteraz vás kňazi berú ako objekty. A neberú nás a neberú vás ako subjekty. Vy máte zo svojej sviatosti, lebo je to sviatosť poslania, povinnosť starať sa o druhých. Toto si uvedomili títo synodálni otcovia, len ešte to nevedeli dotiahnuť do takého nejakého konkrétneho impulzu, ako by sa toho ujali aj kňazi a musia sa s tým vysporiadať. Cirkev, ktorá káže o rodine, je znamením protirečenia. Cirkev, ktorá hovorí o rodine, vyvoláva vojnu proti rodine. Ale nie cirkev chce vojnu. Cirkev chce dobre, ale vyvoláva to odpor, rezistenci. Túžbou cirkvi je sprevádzať každú a všetky spolu, aby objavili tú najlepšiu cestu na prekonanie ťažkostí, ktoré vo svojom napredovaní stretnú. Nestačí len vložiť všeobecnú starosť o rodinu, ale treba to zaangažovať do konkrétnych pastoračných plánov. Na to, aby sa rodiny mohli čoraz viac stávať aktívnymi subjektami v rodinnej pastorácii, je treba evangelizačné a katechetické úsilie zamerané dovnútra rodiny. Čiže nielen snúbenci majú ísť katechumenálnou cestou, ale každý z nás znova a znova prechádzať katechumenálnou cestou a v tom mystagogickom období viac a viac sa vhlbovať do plnosti Krista. Preto sa od celej cirkvi žiada misijná konverzia. Je nevyhnutné nezastaviť sa len pri teoretickom ohlasovaní, oddelenom od reálnych problémov ľudí, lebo rodinná pastorácia musí dať pocítiť, že evanjelium rodiny je odpoveďou na najlepšie očakávania ľudskej osoby. Na jej dôstojnosť, na jej plné uskutočnenie vo vzájomnosti, v spoločenstve a plodnosti. Nejde tu natoľko o predstavenie nejakých normatív, ale o predkladanie hodnot ako odpovede na ich potrebu, ktorú je dnes možné konštatovať v najviac sekularizovaných krajinách. Veľmi veľa sa venuje priestoru logike trhu a to bráni autentickému rodinnému životu, pretože to vyvolá istú diskrimináciu, chudobu a vylúčenie, dokonca až násilie. Preto treba rozvíjať dialóg a spoluprácu so sociálnymi štruktúrami a povzbudzovať a podporovať laikov, ktorí sa angažujú ako kresťania kultúrnej a sociopolitickej oblasti. Neviem, ako toto spracujeme, ako sa to premietne dovolie. Ale tí, ktorí sú teraz, neviem, či majú záujem pomôcť ľuďom. Alebo aký záujem majú. Lebo to, čo robia, svedčí o opak. Takže hovorí, že dohovorí opakovať. Ten, ktorý má neporiadný rodinný život, ako môže viesť takéto úrady? Tak hovorí, že musí sa to premietnúť do volieb, len či my prebudíme ľudí, hej, a to nemôžu robiť kňazi, to musíte vyrobiť medzi ľudí. Hlavný prostriedok ponúka farnosť, lebo je rodinou rodín, kde sa harmonizujú príspevky malých spoločenstiev. Farnosť nie je sviatosť, manželstvo je sviatosť, ale keďže je rodina rodín, tak to je sviatosť sviatosti, keby sme to tak mali povedať. Tak ako cirkev je všeobecná sviatosť spásy, tak aj farnosť na základe tohoto zloženia je všeobecná sviatosť spásy. V odpovediach na konzultácie zaslané z celého sveta sa ukázalo, že vysveteným služobníkom často chýba adekvátna formácia, aby sa mohli zaoberať aktuálnymi problémami rodiny. A v tomto zmysle sa ukazuje akási pozitívna skutočnosť východných kresťanov, grekokatolíkov, kde sú ženatí kňazi. Takže musíme urobiť niečo so seminaristami a neviem čo, zatiaľ ešte sa to neprejavilo, v tých pastorálnych projektoch jednotlivých predmetov ešte sa neobjavila táto interdisciplinárna formácia ohľadom snúbenectva a manželstva, nielen ohľadom doktríny. Niektorí si so sebou nesú skúsenosť zranenia z vlastnej rodiny a to je teraz naozaj bieda, lebo tu prichádza čoraz viac seminaristov z rozvedených rodín. A z Bonehu, keď sme o tom rozprávali, hovorí, áno, oni majú povolanie, oni cítia povolanie, ale sú veľmi krátky. A zraňte. Tak aj preto apeloval na nás z manželských stretnutí, keď sme s nimi viackrát debatovali, že toto vaše prostredie je prostredie, kde musia vznikať nové povolanie. A preto sa treba modliť za deti, aby reagovali na ten impuls. A ten impuls no, môže dojsť aj tak, že vaše deti už nič, ale vaše vnúčence áno. To sa dá.
No, že na druhej strane práve tí seminaristi, ktorí tie manželáky zažili, tak to veľmi, veľmi pozitívne hodnotili a myslím si, že neviem teda, kto by o tom rozhodnúť, aby ozaj vo väčšej miere.
No majú toľko povinností, ktoré im nasáčkujú, že nevedujú pozornosť tejto veci a dávajú na slobodné rozhodnutie.
Lebo práve aj v mysle toho, čo teraz tu čítaš, tieto exhortácie, tak
je to,
to malo byť vysoké.
No komu sa, komu, z koho majú vo farnosti tí kňazi? Však to sú rodiny všetko. A oni si to uvedomujú.
Máme to. Máme mali pán Bára to vzťahoval, že kvôli seminári som niečo o rodine, o manželstva, že oči to
je lepšie. Jasné, že prevrátali oči, ale mali na to nejaký iný dôvod. Hej, lebo keď sa príliš niečo zdôrazňuje, tak sa príliš oponuje. Ale oni musia zažiť to, čo zažili títo seminaristi z Košice. Martin zasa hlási, že chce ísť na manželovi. Lučko. Hej, tak toto sú veci, ktoré musíme. Takže okrem toho, že kňazov, tak treba aj laikov formovať v tejto službe pre rodinu. A to, čo robíme, má svoj efekt aj odtiaľto. A nebudeme sa sťažovať, že nás je tu málo, ale vy robte toľko, koľko vládnete a rozprávate o tom. Lebo naozaj táto exhortácia je úžasne bohatá a konkrétna. Takže mnohí už z manželákov sa pustili do prípravy snúbencov, ale keď som to tak vnímal, ešte mnoho z toho, čo pápež navrhuje, a on to navrhuje z toho, čo prichádzalo z rozličných častí sveta, ešte mnoho sme si neuvedomili pri našej službe. Takže laici potrebujú pochopiť príťažlivosť plnej jednoty, ktorá vyzdvihuje a zdokonaluje sociálny rozmer existencie. Že kde inde môže byť sociálna otázka lepšie riešená ako v rodine. Samozrejme, že nemyslím teraz na tú širokú, ale na tú, že tu sa učíme starať sa jeden o druhého. Dáva sexualite väčší zmysel a zároveň napomáha dobro detí a ponúka najlepší kontext pre dozrievanie a výchovu. Na budúce, keď budeme hovoriť o výchove, budeme hovoriť aj o nevýchove. Bo teraz sa najmä z Čiech začína šíriť výchova nevýchovo. A to je úplne... Komplexná sociálna skutočnosť a výzvy, ktorým je dnes rodina, povolaná čeliť si vyžadujú väčšie nasadenie. Je nevyhnutné pripomenúť aj dôležitosť činností. Medzi nimi je čistota vzácnym predpokladom pre autentický rast medziosobnej lásky. Vzhľadom na túto potrebu sa synodálni otcovia zhodli na zdôraznení požiadavky väčšieho zapojenia celého kresťanského spoločenstva. Trošku len ako o tejto sexualite som trošku tak rozvíjal. To, čo hovorí Ján Pavol II, František a aj Benedikt. Teraz v nedelu bude relácia svätý Ján Pavol II, pápež rodiny. Tak o 10. do 11. tak niečo z toho potom na Lumene. Tí, ktorí vstupujú do manželstva, sú pre kresťanské spoločenstvo vzácnym zdrojom, pretože keď sa úprimne snažia rásť v láske a vo vzájomnom darovaní, môžu prispieť k obnoveniu štruktúry cirkvi. Lebo tá štruktúra niekedy sa zdá, že je skostnatá. Ale manželia a rodina, ktorá tam príde, dajú oživ. Lebo stále nejakú požiadavku má, to sa opakujú, je nervózny, ale nevadí. Lebo prvčí neskôr ustúpi tomu tlaku pomôk. Nie veľa poznania cíti a uspokojuje dušu, ale vnútorné precítenie a vychutnanie veci. Takže nielen toto, že my tu hovoríme, ale skúste si to vychutnať. Čo tam všetko pápež objavuje? Aj keď to písal dokonca, tak on sám bol prekvapený z toho, čo mu vychádza. Takže ide o určitý iniciácie do sviatosti manželstva, ktorá manželom poskytne nevyhnutné prvky na to, aby túto sviatosť mohli prijať s čo najlepšími predpokladmi a začať tak rodinný život s istou solidnosťou. Takže potrebujeme nájsť vhodné spôsoby, aby sme zapojili čo najviacerých, a dokonca pápež to hovorí, že to sú misijné rodiny, ktoré robia misie medzi rodinami. A tu hlavným cieľom je pomáhať každému, aby miloval tú konkrétnu osobu, s ktorou sa berie, a miloval ju už ďaleko, ďaleko do večnosti. Nie, aby miloval, že teraz ťa milujem, alebo ťa prestanem, ale to je večná pečať. Takže naučiť sa niekoho milovať, to nie je čosi, čo sa improvizuje, ani to nemôže byť cieľom nejakého krátkeho kurzu pred manželstvom, ale je to 100% rozhodnutie, lebo sa nedá milovať na jeden deň. Dá sa milovať na furt. V skutočnosti každá osoba pripravuje na manželstvo, sa pripravuje na manželstvo už od narodenia, a už od počatia. Všetko to, čo jej dala rodina, by jej malo umožniť vziať si ponaučenie vlastného príbehu a urobiť ju schopnou plného a definitívneho záväzku. Pravdepodobne najlepšie pripravení do manželstva sú tí z poriadne žijúcich manželství. Príprava tých, ktorí sa už formálne zasnúbili, by sa mala robiť s dostatočným predstihom. A preto, aby sa umožnilo uvedomiť si nezlučiteľnosti a rizika ich vzťahu. Keď prídu na to, že ich povahy sú nezlučiteľné, tak sa treba hneď rozísť. A nečakať, lebo keď takýto neistý je do manželstva, no tak to v tej neistote pokračuje. Týmto spôsobom môžu snúbenci dospieť k poznaniu, že nie je rozumné zameriavať sa na daný vzťah. Inak sa vystavia nepredvídateľnému krachu, ktorý bude mať bolestné následky. Problémom je, že počiatočné zaslepenie zalúbenosti vedie k snahe zakrývať alebo bagatelizovať mnohé veci. Odsúvať nabok názorové rozdiely. Ale tieto ťažkosti len tlačia pred sebou ako bager. Ale aj ťažkosti premožujú aj bager, lebo už nebude to hlavné bager tlačiť. Takže snúbencov by sme mali stimulovať a pomôcť im, aby dokázali vyjadriť, čo každý z nich očakáva od eventuálneho manželstva. Teda vyjadriť vlastný spôsob trápania toho, čo je láska a aký je to záväzok. Čo sa čaká od druhého a aký spôsob spoločného života sa chce plánovať. Tieto konverzácie môžu pomôcť pochopiť, že styčných podob je v skutočnosti málo. A že len samotná obojstranná príťažlivosť nebude stačiť na udržanie zväzku. Nič nie je prelietavejšie a nestálejšie a nepredvídateľnejšie ako túžba k rozhodnutiu uzatvoriť manželstvo. Netreba nič mi poskúdovať, tak preto je ražnickým bodom vláha. Rozmyslite si to. Lebo ak sa neprehľadili ďalšie motivácie, tak zalúbenosť nestačí. Takže treba mať realistickú dôveru, že je možné pomôcť rozvíjať sa danej osobe, ale keď zbadáme, že to nie je možné, treba sa okamžite rozísť. To predpokladá silnú vôľu akceptovať možnosť, že bude treba čeliť niektorým odriekaniam, ťažkým okamihom a konfliktným situáciám a pevné rozhodnutie pripraviť sa na to. Treba určiť príznaky nebezpečenstva, ktoré môže daný vzťah ohroziť. Aj preto pri týchto snúbencoch by mal byť kňaz a tým spolupracovníkov, lebo ja netuším, či sa na mňa obrátia, alebo na teba sa obrátia, alebo na koho sa obrátia, A jedna z tých vecí, ktorá je, to budeme na chvíľku hovoriť, že je potrebné, aby sme im ponúkli ľudí, s ktorými sa budú modliť za. Aby mali kontakty na ľudí, s ktorými sa budú modliť za. Je treba, aby slúbenci svadbu nevideli ako konečný cieľ, ako ukončenie cesty, ale aby to prijali ako povolanie. Predmanželská a manželská pastorácia musí byť predovšetkým pastoráciou puta, do ktorého sa vnášajú prvky napomáhajúce tak dozrievaniu lásky, ako aj prekonávaniu ťažkých okamihov. Preto sme hovorili, že úloha je byť my. A výzva tu dávajú deti, aby ste neprestali byť my. Takže veľmi je dôležité, aby sme im ponúkli či miesta, kandidáte, alebo osoby, na ktoré sa môžu obrátiť. No, príprava na slávenie musíme byť takáto, aby išlo o vonkajšok a parádu. Lebo naozaj sa má tendenciu robiť koncentrovať na pozvánky, šaty, oslavy, nespočetné detaily, ale to za deň skončí a čo potom. Túto mentalitu možno stretnúť aj v niektorých spolužitiach, ktoré nikdy nedospejú k manželstvu. Pretože rozmýšľajú nad príliš drahými oslavami. A mnohí aj nemajú, ako sa budeme my sobášiť na medicíjani, to je, tak oni nemôžu uzavrieť manželstvo, lebo nemajú peniaze a u nich je nemysliteľné, aby svadbu robili bez hostí. Takže pápež dáva takúto výzvu snúbencom. Majte odvahu byť iný. Nenechajte sa zhltnúť spoločnosťou konzumu a zovňajšku. To, na čom záleží, je láska, ktorá vás spája, posilnená a posvetená milosťou. Dokážete sa rozhodnúť pre triezvu a jednoduchú oslavu, aby ste lásku povýšili na všetko. Takže toto majú pomôcť aj tí, ktorí sa o nich starajú. A treba im naozaj ukázať, že manželskej zmluve sa prejavuje a uskutočuje veľké tajomstvo. Tajomstvo mysterium grande, tajomstvo ženicha a nevesty, Krista a cirkvi. Netreba sa tu trápiť s teologickými uzávermi, ale zjednodušiť, aby si boli vedomi, že tu majú. A že tu sa ukazuje aj význam súhlasu. Lebo na tom je postavená vernosť a sloboda. Dodržanie daného slova a vernosť slovu sa nedajú kúpiť ani predať. Keď ideš dať slovo, neber ho naspäť. A to platí aj v takých bagatelizujúcich situáciách, ktorých si... Ale no naozaj, keď ja vám poviem tú moju skúsenosť, ktorú som mal, možno už som ju spomínal. Chodil som k jednej chorej, ktorá cez vojnu ju mama nosila, takže sa narodila s poškodenými kolenami, takže kolena chodili na jednu aj na druhú stranu, tak nemohla ani chodiť. No a keď som k nej chodil, som ju nosil sveté príjmanie, to bolo ešte za totality, tak bol tam jeden malý Pálko. A ja som Pálkovi chytil ruku a hovorím mu, netrazni ruku, netrazni ruku. A potom som za dva týždne došiel a hovorí mi táto Hela, že prosím ťa, ten Pálo bol celý týždeň nesvoj. Tak som sa opýtala, Pálko, čo ťa trápi? No, tetinka, môžu mladí ľudia klamať? No nemôžu. No prečo mi teda Ujo Marian triasol ruku a hovoril, aby som Ujo netriasol? Tak vtedy som sa zaujímil, ako som toho chlapca pohoršil, zmiatol, aj keď som to ja bral ako žart. Ale musím vedieť, že komu takýto žart môžem povedať. Hej? A v tomto kontexte je dôležité aj toto dať a dodržať slovo.